Her begynder nogenlunde på størrelse med universet, en slægtshistorie af Jon Kalman Stefansson, indlæst af Bent Otto Hansen for Viatone i 2017. Forspil. Lad os lige få en ting på det rene, inden vi fortsætter længere og dybere ind i det, vi ikke forstår, ikke har magt over, men længes efter, frygter og savner. Få en ting på det rene, så noget ligger fast. Vi er i Keflavik. Denne besynderlige, afsidesliggende by med nogle få tusind indbyggere, en tom havn, arbejdsløshed, brugtvognsforhandlere, hamburgervogne, og landskabet så fladt, at det fra luften ligner et stivnet hav. Men på en stille morgen står solen op som et lydløst vulkanudbrud. Vi ser, når ilden tændes bag de fjerne fjelde, som om noget stort er på vej op fra dybet. En kraft, der kan løfte himlen og forvandle alt. Ser, når nattens mørke farve giver efter for den. Og så stiger solen op. Først som et vulkanudbrud, der udsletter himlens stjerner, disse søde hunde, stiger så op, stiger majestætisk op over den vulkanske halvø, Reykjanes. Stiger langsomt op, og vi er i live. Keflavik, nu. Nu sætter skæbnen sig i bevægelse, og sneen falder over Keflaviks øde gader, over arbejdsløshed og reklameskilte. En kvindelig slægtning af Ari og mig havde ikke nødvendigvis den store tiltro til gamle sædvaner. Noget, som antagelig bare er en høflig omskrivning for overtro, enfoldighed, hvis de da ikke tværtimod var en slags visdom, der holdt os i live i dette besværlige land på denne store, ensomme ø. Livet havde sjældent vist hende barmhjertighed, hverken mennesker eller skæbnen, og i hele sin levetid skrev hun kun et eneste digt. Det var om sin datter, Laura, der døde kun 8 år gammel af en alvorlig sygdom. Trods sin unge alder syntes hun at vide, hvor det bar hen, havde været ufattelig stærk, tapper. Man brød til sidst sammen, vågnede op af sin døs, spærrede øjnene op, greb fat i sin mor og spurgte ængsteligt, mor, tror du det gør ondt at dø? Mor, bliver jeg så helt alene? Og vores slægtning, som aldrig blev kaldt andet end Lilla, smilede og sagde, nej min snut, vi vil altid være sammen. Jeg forlader dig aldrig. Men det var en kraftanstrengelse for hende at lyve, og siden smile og blive ved med at smile ved sin datters side, så hun havde noget smukt at se på de sidste timer af sit liv, og derfor ville tro, at døden bare var et skridt til siden, et øjebliks tøven inden lykken, og aldeles ikke behøvede at frygte, at den var en grum og grim kal, der boede i det mørke fjeld oven for den lille fiskerby. Det lykkedes Lilla at blive ved med at smile, men ikke at standse tårerne, som uden ophør trillede ned af kinderne fra hendes grå øjne. Hun holdt om Laura og mærkede, hvordan det unge liv ebbede ud, holdt fast af alle de kræfter, der findes i den kærlighed, som er umålelig og meget ældre end den 700 år gamle lava, hun kunne se gennem vinduet i deres hus i Grindavik. Holdt fast, men døden trak endnu hårdere den modsatte vej. Den ender med at trække alt til sig, blomster og solsystemer, tiggere og præsidenter. Lilla mærkede det. Hun mærkede, at kærligheden, tårerne, fortvivlelsen var nytteløs. At der i dødens nærvær ikke eksisterer nogen retfærdighed, kun en slutning. Og så skrev hun digtet. Kunne ikke andet. En eller anden ustoppelig kraft drev hende til det, mens hun holdt om den udmagrede 8-årige krop. havde for længst tilbudt sit eget liv til gengæld, sin lykke, helbred, minder, alt, men var blevet totalt ignoreret. Alt var nytteløst, og det eneste Lilla kunne gøre, det eneste hun kunne tilbyde sin datter, var at holde om hende, mens tårerne løb. Den ene bøn efter den anden, så oprigtige og rene, at det er uforståeligt, at der ikke skete noget. Men de ændrede ingenting. Måske er der ingen retfærdighed til i denne verden. Ikke spor, ikke den mindste smule. Men så, og måske derfor, skrev hun digtet om sin datter. At hun var en pige på 8 år med lyst krøllet hår, høj klar pande, himmelblå øjne, en pussy opstopper næse, og under den en mund, som kunne le, så al ondskab i verden skrumpede ind og blev til en lille mørk sten, enhver kunne smide fra sig. Lillas lillebror var digter, og det var hendes søster også, men Lilla havde aldrig kunnet digte. Lige så lidt som sin storebror, Aris og min morfar. Ikke en stavelse. Før nu. Efter at alt var slået fejl. Et digt. 2 vers. Så døde verden. Et år efter havde Lillas mand forladt hende. Det var som om hun ikke var interesseret i at leve videre, få flere børn, lukke ham ind. Han fik knap nok lov til at være sammen med hende, for slet ikke at tale om at røre hende. Han anklagede hende for overdreven sorg, sådan kaldte han det, overdreven sorg. Jeg burde have vidst det, sagde han vredt og næsten snærende.